Violenza u seq legali. Sensila nfassla fuq il-ktib In the Name of the Prince, Maltese Courses 1760-1798 tal-Aim Galċi. Fuq Campus FM 103.7, Jienġo Protta, Nislinko, biex tinaqdu magħna għall-programm ieħor fis-sensiela Violenza u seq legali. Sensiela ta' programmi li huma mibnija fuq il-publikazzjoni tal-ħabib tiegħi Laiem Gawċi, kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu, li fil-fatt ħareġ il-ktieb In the Name of the Prince, Maltese Courses 1768-1798. Insellimlek, Laiem.
Insellimlek.
Aħħar darba ħar programm kien it-tieni wieħed li fih komplejna nagħtu biex ngħidlek il-background tas-sitwazzjoni li se nitkellmu fuqha. Din il-situazzjoni fi għandek nis li qed jingħataw liċenzja biex imorru jattakkaw, jisirqu u jagħmlu qlieħ minn nies oħra, però prinċipalment ir-raġuni għax almenu suppost li dawna jappartenu għal reliġjon oħra li hija l-għadu tal-Kristjaneżmu. Din hija l-iskuża biex ngħid.
Il-casus belli.
Tajjeb, il-casus belli, seħra inti iktar diplomatiku minni. Issa, nassumi mhux għalkemm taqbad tu tiddeċidi li taqbad biċċa oxra tal-baħar u tipprepara biex tidħol għal dax-xogħol, trid bil-fors ikollok ċertu preparazzjonijiet sew. U se nqala wkoll ħafna kwistjonijiet ta' kif se nqasam qlieħ u min qasamx, eċetera. Allura ħanibdew noħduha pass. X'kienu l-ewwel passi biex tipprepara bastiment għal dan ix-xogħol?
L-ewwel passi kienu ikkumplikati ħafna, imma huwa interessanti li dak kellek tant kemm kellek bażi soda għaw Malta li l-affarijiet l-ordni kien jaqbilla li tmexxihom ftit. Li tipprova tlestilek is-sodda tajba ħafna. Għalax kienet jiġri fis-seklu 18 intendi u hija dokumentata tajba ħafna li kienet jinqalgħu ħafna problemi. Li inti tinvesti l-flus tiegħek fuq bastiment fuq tal-korso u f'daqqa waħda inti ssib Grieg li ġi itellak il-qorti għax inti sraqtu illegalment. U da itellak il-qorti titlef kollox u kien jinqalgħu kwistjonijiet kbar.
Semmejna xi ħaġa għall-programm li għadda.
Eżatt. Allura il-perjodu li aħna qegħdin nikkonċentraw fuq huwa perjodu fejn l-ordni kienet diġà għandha l-bażi lesta. U bdiet tipprova ssib skuża naqsura ta' nies. Skuża li kienet ħatati carte blanche lil dawn il-kursara u Malta biex inti ikollok ħafna iktar investituri.
Sentu se tikrem ma' carte blanche din hija qawwija ħafna fuq li jista' jagħmlu li jridu.
Kien iva, meta tasal f'dak irridu li ma jkunx hemm min qed jindaħlilhom. Għala, għax kien hemm ħafna renjanti kif ukoll il-Papa li beda jindaħlilhom. Beda jindaħlilhom għax dejjem kienu qed kien ikollok ir-re ta' Franza li kellu interessi kbar fil-Vant u dan ma setax ikollu l-interessi tiegħu fil-Vant għaddejjin tajjeb mbagħad ikun hemm xini Malti jisraq xini tork ikaxkru lej Malta l-ambaxxaturi torok ġewwa Versailles jitkellmu fuq din is-sitwazzjoni u jwaqfu kull tip ta' kummerċ li kien hemm bejn Franza u l-Vant.
Forsi jekk forsi niftħu daqsxejn ta' Brexit hawnhekk. Inti semmejt l-interessi kbar tar-re Franċiż. Jekk Mister Żball u xek, dan ħabba l-fatt li f'dar il-perjodu Franza kienet fil-fatt tagħmlet numru ta' ftehim dwar trade, dwar kummerċ, eċetera, fil-fatt mas-Sultan Tork.
Eżatt. Da kien ilhom għaddejn ġri da anke minn waqt l-assedju waħda mir-raġunijiet għaliex ir-re ta' Franza qatt ma ġejjin lill-Lavallet li kien Franċiż ukoll kienet jieħu gost jara l-Ispanjoli jaqilgħu fuq wiċċhom għax hu kellu diġà kuntatti ma l-Ottomani. Di baqgħet għaddejja, il-Franċiżi kellhom sej kbir anke kif jitmexxa l-Imperu Ottoman, ma aħna meta għamilna xi xogħol ukoll ġewwa Istanbul mal-Mużew Marittimu hemmhekk, taffaxxna ruħek l-ammont ta' artillerija Franċiża li kellhom it-torok fis-seklu 18. It-torok l-Imperu Ottoman ħafna iktar eżatt kellhom interessi li jżommu kuntatti tajbin ma' Franza. Imma fin-nofs kien hemm din iż-żrara li kienet Malta u dejjem taqlalhom.
Iż-żrara fajnew.
Veru kienet fajnew, biex nagħtu eżempju ċar ta' kemm konna naqlaw dawn il-problemi kienet meta il-Grammastru Pinto laqa bidejh miftuħin lill-ammont kbir ta' skjavi kemm Maltin u koll skjavi mid-Dalmazja li daw kienu skjavi fuq il-flagship tal-Imperu Ottoman daw għamu qatlu l-kulħadd għamlu rivell mutiny qatlu l-kulħadd kaxkru dan ix-xin lejn Malta u taw il-Grammastru Pinto bħala rigal. Da żammu ħagost semmih is-San Salvatur għamel ċelebrazzjonijiet kbar fil-port. U da f'daqqa waħda l-Imperu Ottoman iddikjara gwerra lejn fuq Malta u waqqaf kull tip ta' ftehim li kellu ma' Franza. Tant kemm inqala pandemonju Pinto.
Indaħal ovvjament ir-re ta' Franza.
Indaħal ir-re ta' Franza Luigi 15 u dan meta jkellem il-Pinto jgħid l-ismu ma tistax inti taqbad u da taċċettom u tħallihom hawnhekk mingħajr ma tistax. Kienet sitwazzjoni. L-ewwel sitwazzjoni kienet li inti l-ordni ħafna mill-profitti tagħha kienet isir mill-iskjavitu u daw jisom taw id-dritt lill-iskjavi iqumu u jagħmlu li jridu. Kif 15 snin qabel kien għadu kif ġralu hekk. Imma l-iktar ħaġa grafi kienet li dan ma kienx interessah għax issa għandu dan ix-xini tant enormi tant sabiħ li kien il-Korona Ottomana għandha anke l-pitturi tiegħu. U dan defsu fil-Navy tal-ordni.
Investimentajja
hekk ta' malaj, da tant kemm kien kbir li kellu l-istallel abbord, kellu l-mirja abbord, il-Damask abbord, l-ammont il-pistola tal-kaptan li kienet qegħdin nitkellmu fuq il-kaptan tal-port ta' Istanbul tawa lill-Pinto u hemm ċans għadna din nagħmlu l-istudji li din għadha fl-armerija tagħna.
Għadha mhix identifikata kulli.
Għadha ma ġietx identifikata, għadna din nagħmlu r-riċerka bajnuna minn Istanbul. Da, ċelebrazzjonijiet sħaħ ġewwa il-belt, kombinazzjoni wkoll kien hemm karnival għaddej għax kien għadu kif ġi tela r-re ġdid Bourbon Frederiku, allura kien hawn karnival f'Ottubru li kienet l-istess xi ħaġa interessanti. Di tant kemm kienet xi ħaġa kbira li anke de soldani skitef fuqha. U da f'daqqa waħda ir-re ta' Franza tagħtu rasu isma' ma nistgħux nagħmluha. Ġija u Malta bat in-nies biex jixtru dan ix-xini lura mingħand l-ordni u ħadu lura Istanbul. Ħallasu għalih għala għax kien jaqbillu aktar milli nqalgħu dawn il-problemi fil-Mediterran.
Sada jwassalni għal mistoqsija oħra għalija. Il-ktib tiegħek titlu hija In the Service of the Prince.
Ejja.
Issa insemmejt il-Pinto u naħseb Pinto kwiet mill-grammasti li l-iktar irsista biex jipprova jeżerċita sovranità u titlu ta' Prinċep tajjeb għal Malta. U allura jiena nifhem li t-titlu tal-ktib jirreferi għal Grammastru bħala l-Prinċep li qed jgħid li din hija gżira sovrana.
Perfettament.
Tajjeb. Issa, meta allura dal-Prinċep qed jagħti daw il-liċenzji. Barra l-problemi li qed jinħolqu kif rajna ma Re ta' Franza pereżempju, u anki xi mexxejja ta' pajjiżi oħra. U ma kienx jagħtikas tagħhom da jiġi qawwi hum bil-Malti.
Le, kien jagħtikas tagħhom ħafna. Għax da inti kien ikollok anka problemi diplomatiċi anka ġewwa Versailles u inti sintendi ħafna mill-flus tiegħek ġejjin minn dawn il-proprjetajiet li kellek ġewwa Franza. Kellek ukoll mad-doġa ta' Venezia kien jinqalgħu ħafna problemi u kellek ukoll il-Papa. Għax inti di kienet xi ħaġa li meta tipprova tifhem li il-Grammastru kien qiegħ ngħidu l-kap tal-kunvent għal Malta. Li dan rid jirrispondi lill-Papa ġewwa Ruma. Jiġri x'jiġri jirrispondi lill-Papa. Il-Papa kien qed imexxi l-ordni. Imma meta kienu qegħdin jużaw il-bandira tar-reliġjon, dik il-bandira li aħna nħobbu ntellgħu fil-festi, ħamra bis-salib abjad, meta tjuża imma l-bandira tiegħu bħala prinċep bl-arma tal-familja tiegħu. U kien qiegħed jitflok jidħol mill-bieb jidħol mit-tieqa u jgħid isma' jiena s-sovran ta' Malta, il-prinċep ta' Malta.
Però anke li ma kienx eżattax, fir-realtà ma kellhomx dritt li jkunu sovrani f'Malta.
Assolutament ma setax jagħmilha, infatti kellu problemi kbar anke mar-re ta' Napli.
Eżatt,
meta beda jagħmilha. Imma jiena ġieli hija xi ħaġa li jiena nipotizza u niddiskuti f'moħħi jew fil-kitbi tiegħi li dan l-insularità ta' Malta kienet iġġelu jikkrea dawn l-idejat li huwa il-prinċip. Imma waqt li kienet jikkrehom, kif ukoll kellu ejja ngħidu l-uditore li kienet jgħinu jikkrea din, an enlightened despot.
So.
Li dan isma, inti għandek dan id-dritt li tagħmilha. U kienu jfittxu fl-istorja f'na nagħli tal-ordni fejn qatt ġraddi u bdew isibu. Speċjalment fiż-żmien Pinto, qegħdin nitkellmu fis-snin 60 tiegħu. Daw jgħidu sma, Verdal kien jagħmilha.
Verdal huwa wieħed li jaħlaq il-kuruna.
Il-kuruna, eżatt. Allora do jgħidu hekk kien hemm preċedent ma nistgħu nagħmluha. U bdew bil-mod il-mod idaħlu din l-idea. Għala, għax inti meta tuża l-bandira tal-prinċep tiegħek, il-Griegi ma jistgħu jagħmlu xejn. L-Ottomani kien hemm minnhom li kienu qegħdin jużaw bnadar qegħdin jgħidu Ottomani, kienu jkunu Griegi li saru Musulmani u qegħdin jużaw il-bandiera ta' Ħajdra. Li kienet gżira ġewwa il-Greċja, inti ma tistax tmisshom bil-bandra tar-reliġjon, tmur bil-bandra tal-prinċip u tista'. Ma stajċ issalpa viċin Bejrut, jew viċin Ġerusalem, jekk inti għandek il-bandra tar-reliġjon. Jekk għandek il-bandira tal-prinċip stajt tagħmilha. Għalax il-bandira tal-prinċip kien is-sovran ta' Malta.
U jiena nassumi wkoll li dal-bnadar kienu jtilgħu jinżlu skont il-bżonn tal-mument.
Ta' faxxina ruħek meta tibda ssibhom daw l-affarijiet u ħanitkellmu iktar tard fuq li anke ssib kontijiet li dak kienu jużaw il-bnadar Torok. Jitellgħu l-bandira Torka u fjamma Turka fid-dokumenti ssiba u kemm huma jistgħu kemm jista' jkun jużawha biex jersqu aktar viċin l-art. Kienet daw kienu qegħu ngħidu tricks of the trade. Imma dawn it-tricks of the trade kienu within the law. Għatejt li ma d-liġi, inti stess qed tgħid li kienu qegħdin jiksru l-liġi l-istatut tal-ordni li mhux qed jisimgħu mill-papa, jew
imma bil-permess.
Imma bil-permess għala għax il-Gran Mastru bdiet mill-kodiċe ta' Vilena iktar ġiet imbagħad eċċentwata. Fil-kodiċe d-Rowan. Fil-kodiċe d-Rowan saret xi ħaġa li iva, bil-bandira tagħna ħadd ma jista' jindaħal.
Issa, biex tarma dal-bastiment, nassumi kien battikata, trid tiġbor il-flus, trid dawnha jissarfu preparazzjoni fil-bastiment, l-affett li għandek bżonn abbord, ngħid kienu jiġu l-flus. U kif kienu jsiru l-ewwel biex ngħidlek passi biex tipprepara?
L-ewwel passi kienet tkun sempliċement. Li jinti tibda tara minn fejn ħadd investi. Inti għandek idea ta' kumpanija ġdida u tibda tara isma' minn ħa investi. U għandna evidenza li kienu jduru l-hemm u law anke nisa kienu jinvestu f'dawn ix-xwieni, inti letteralment iddur madwar Malta u tiġbor il-flus. Tiġbor il-flus tagħmel kuntratt quddiem in-nutar biex inti tikkrea kumpanija. Ix-shares fil-kumpanija tiegħek. Kien ikollok dawk li kienu ġemmaw xi ħaġa żgħira u jitfawa. F'din il-kumpanija ġdida qegħdin ngħidu għall-argument tagħha tal-Kaptan Pirotta u dawn ħaj jibda jiġbor il-flus.
Li ammiral almenu mhux kaptan.
L-ammiral li tkun nobli, li tkun nobli. Inti tibda tiġbor dawk il-ftit flus. Mbagħad issib xi żewġ investituri li kienu kellhom xeba flus li inti tgħid m'għandha ħa nieħu ammont kbir ta' flus. Ġbart il-flus. Taf inti bejn wieħed u ieħor x'ħadd għamel x'tip ta' xina ħadd ixtri jew ħadd ikri u ssib kaptan. Issa il-kaptan ġeneralment kien ikun hemm kaptana li jiġu imqabdin. Inti għadek ġdid tiġi mqabbad tmur tgħid u hija m'għandix daqshekk flus, ma ħansib kaptan li għadu fil-bidu tiegħu. Imma kien ikollok xi kaptana li kellhom storja twila wara isimhom li dejjem esperjenza kbira li kellhom dejjem suċċess, inti meta tagħmel kumpanija tfittex CEO tajjeb u CEO kien ħajkun kaptan bħal Guglielmo Lorenzi, Leopoldo Desira, li daw kellhom a name, they had made a name for themselves, mhux Malta biss imma fil-Mediterran, allura daw ħajjattaw ħafna iktar investiment. Imma inti wkoll u tħallasom iktar. Kien hemm minnhom daw il-kaptana li kien jaqblulhom li anke huma stess jinvestu fil-bastiment tagħhom. Il-kaptan jiddeċiedi li orajt jiena ħammexxi din il-kumpanija, nibqa' ngħidilha kumpanija dan ix-xini, u imur għall-eżami għand l-ordni fejn letteralment isaqsuh mistoqsijiet differenti ta' eżami ta' nautika, eżami ta' kaptan.
Xi jaraw x'iswa.
Biex jaraw x'iswa. U ġeneralment dawk li kellhom esperjenza kienu jgħidu isma, aħna nafu x'esperjenza, x'kuraġġ dejjem wera, kemm dejjem kien serju, qatt ma kellu problemi, iva aħna naċċettaw li dan isir kaptan. Kien hemm min li kien imuru u ma jgħaddix. Literalment jgħidulu isma. Jiddispjaċina imma m'għandekx biżejjed esperjenza. Jew jiddispjaċina l-aħħar darba li inti ħriġt għall-kors meta kont viċi kaptan inqalgħu ħafna problemi. Iġġilit mal-kaptan. Hemm każ ċar jgħidu l-usma. M'għandekx esperjenza biex inti tmexxi bastiment bħal dan. Aħna nissuġġerulek li ġġib kaptan ieħor. Diġrat lill-Valentini li kien minn Korsika u l-ordni qalu l-usma hu paċenzja. Tellal xi ħadd esperjenza, tellal xi ħadd esperjenza, Lorenzo Stafraċ li kien ilu għaddej fil-kors minn snin 50. U dan xin kienu għedin barra fuq il-kors inqalgħu problemi kbar bejnietom għax sintendi bastiment żewġ kaptana. Ma jistax jimxi.
Nfakkarkom li tisimgħu il-programm Violenza Usar Legali abbażat fuq il-klib maħruġ minn Liam Gawċi, il-kuratur tal-Mużew Marittimu fil-Birgu dwar il-ktib tiegħu In the Name of the Prince Maltese Courses 1768-1798. Issa tkellimna fuq l-għażla tal-kaptan trilu Liam u spiegajt id-diffikultajiet ukoll biex intażlu dan nies ma kellix xi ħaġa ta' kafkaf. Imma qatt ma għandna xejn fuq kif tiddeċidi x'bastiment se tuża u x'tip ta' bastiment trid ikun.
L-ewwel ħaġa inti trid tibda mill-flus. Ejt isma' jiena jekk inti kellek ammont ftit flus ma stajx tmur tixtri tikri jew tixtri xini enormi. U kien hemm kaftan li kienu jirrealizzaw l-isma, m'għandix biżejjed flus biex nixtri xini li ħajkun ta' suċċess. Allura sa jaslu f'sitwazzjonijiet, dejjem jiġini f'moħħi Stefano Raffaeli. Li da kien rinomat li kien ħobbi durna għat-taverni tal-belt, jixrob u jagħmel ma' nies naqa li mhumiex ta' ċertu ejja ngħidu kalibru. U dan kellu bżonn aktar flus. Allura x'kien jagħmel? Kien joqgħod imur jagħmel l-imħatri li ħajoħroġlok żewġ skudi minn ġom nieħek. Kien litteralment illum kieku ngħidulu magician jew trickster. Dan kien jagħmilha imħatri isma' jeħa noħroġlok skud minn wara widnejk. U kien jinnexxu li jagħmilhom. Ma bdejx kellu bżonna ħafna iktar flus u darba minnhom ġietu idea ġenjali li biex hu jkun jista' jarma xini kemm xejn kbir mhux fellukka li kienet tkun żgħira ħafna. Qabad u kien hemm dan Lorenzo Gallia mill-belt li kien kellu l-istess taverna wkoll kien ibiħħi sapun, qallu isma' qallu l-bira filgħaxija derli tork u qalli li għandek teżor fil-ġnien tiegħek id-dar. U da belaħħa u għallu ma nintaqgħu filgħaxija għatlita ta' fil-ħodu biex nibdew inħafru ħalli sibu da teżor li għandek x'ismu fil-ġnien tiegħek. U qallu ma qallu biex jiena ngħidlek fejn hija dan it-teżor inti trid tibda tħallasi. U da Stefano Raffaeli beda jitfaċertu affarijiet ġol ġnien biex li ħor isibhom beda jgħidlu rajtek qed lek jiena ħassibdi. Sa darba minnhom anke tefa' biċċa karta kwiċel teżoro.
Għalli jista' jkun dana li kellu dal-ħanut kuljum kien beċċun.
Eżatt, u infatti l-inkwiżitur stess minn fejn ġejja din sa għallu manti għaliex hemm mintu kif jista' jkun li hemm mintu. U da baqa' sakemm baqa' iħaffer sa wasal sal-blat u l-mara tiegħu ma rrid tirrapportah lill-inkwiżitur li da għandi r-raġel qed jiġġennen qed iħaffer fil-ġnien u qed ifittex dan it-teżor. Meta marru jfittxu lill-Raffaeli da kien ħarab mhux ħarab, litteralment kien ġabar biżejjed flus biex jarma xini salpa biex jarma xini sura ta' nies u da Lorenzo Gallia baqa' b'xejn. Tajomlu lura l-flus, nafu li tajomlu lura l-flus imma tant kemm kien disprat Raffaeli biex ikun jista' jarma xini sura ta' nies li spiċċa jagħmel din il-biċċa tax-xogħol. Ix-xwieni kien hemm ħafna differenti. U kważi għandek nistgħu ngħidu kien hemm spektrum sħiħ. Li tibda minn fellukka, jew galjotta żgħira, ejn ngħidu fellukka. Li isa l-luzzu, kemm xejn kbir tal-lum, sa tibqa' tiela sa xwieni kbar enormi li n-Navy Ingliża eżempju kellha bis-serba minnhom. Qed nitkellmu fuq fregata ta' 45 kanun. Sorry, 54 kanun. Xi ħaġa enormi.
Dak iż-żminijiet.
Għal dak iż-żminijiet u għaw Malta kienet tibqa' turi wkoll kemm x'saħħa kellu l-korso dak iż-żmien li inti għandek kumpanija privata Maltija li tista tarma xini berba u 50 kanun. Li saqara, tant kemm kienet b'saħħitha kien b'saħħtu dan ix-xini li ż-żarina tar-Russja batet il-konslu tagħha biex dan ix-xini tikrih għan-Navy tagħha.
Wieħed li mhux eżattament kienu amateurs daw, dawn kienu assolutament jgħixu minn fuqha professjonalment.
Di kienet kellek familji sħaħ li il-mestier tagħhom kien il-kors. Allura, kif qed ngħidu dejjem kellek f'kwalunkwa business inti min għandu jinvesti ħafna jew min m'għandux biex jinvesti qed jibda mill-bidu. Għax inti wkoll is-sabiħ tagħha u li kellek kaptana li jibdew minn biċċa xini żgħir ta' 13 ruħ, 18 ruħ u jispiċċaw fuq xini ta' 150 ruħ, ta' 200 ruħ.
Issa barra minn hekk kien ikollok il-qaddiefa.
Eżatt.
Issa qaddiefa x'kienu dejjem skjavi jew kien hemm min jitħallas bħala qaddiefa?
Le, skjavi qaddiefa fuq ix-xwieni tal-korsu f'dan il-perjodu jiena s'issa ma sibt il-ħadd.
Jidher kien min qed jagħmlu b'xogħol da.
Kienu qegħdin jagħmlu bħala xogħol. Kien ikollok nies qaddiefa li kienu jkunu qaddiefa fil-port, Barklor, dak li għat it-tefa ngħidu aħna, kienu jgħidu l-spaljera jew voga vante u jitla bħala x'ix-xogħol il-mestier tiegħu kien ikun li ħajaqdef. Inti ix-xogħlijiet kienu differenti, ix-xogħlijiet jiena iddedikajt ħafna riċerka għaliha, għax jiena rrid nitgħallem ħafna aktar x'kien dan it-tip ta' xogħlijiet differenti abbord. Kellek il-fuq minn 60 tip ta' xogħol differenti abbord. U kull bniedem kellu il-ħlas tiegħu. U huwa kważi interessanti li tibda titkellem fuq kalafat, fuq dispensiere, fuq armiere, fuq bombardier, fuq ma tispiċċax fuq il-pilota, fuq it-timoniere, fuq il-gabiere, sa anka xogħol ta' tamborlino. Kien hemm dak li qed
għal-waqt il-qdif naħseb u x'hekk?
Jew
waqt il-ġlied.
Jew naħseb jiena waqt il-ġlied. Probabbli waqt il-ġlied biex jisparaw il-baħrin flimkien. Sort of the drill li kienet militari ħafna
dak. Jew ir-ritmu tal-isparar.
Jagħti r-ritmu tal-isparar. Sa kellek il-gabjere kien dak li joqgħod fuq l-arblu fuq jara il-xem fuq ix-xefaq. Biex jgħajat lill-kaptanu jgħidlu isma' lejn il-vant hemm żewġ bastimenti ejja mmorru għalihom. Xogħol ukoll kien li minn fuq l-arblu hemm fuq igara il-grenades, il-granate fuq l-għadu.
Nispjegaw x'inhuma grenade, hija forma ta' bombi u x'hija
forma ta' bombi
jisplodu.
U rridu neħlu ħafna fija meta dok nitkellmu fuq it-tip ta' armi li kont ħassi.
Miġibx miha kaw kif jista' jkun
għandna xorti wkoll fil-kollezzjonijiet nazzjonali għandna ħafna minn dawn l-armi. U kienu armi li iktar tard Napoleon ġie u ħafna minnhom. Għax kienu dejjem ejja ngħidu bl-Ingliż they were very well serviced. Mhux inti down l-ordni kienet kif dejjem ngħidu kienet qed tagħmilek sodda tajba. Inti stajt tmur tikri l-affarijiet m'għand l-ordni. Allura inti tmur u tidħol l-armerija u tibda tażel l-aħjar affarijiet. Jew isma' jien m'għandix biżejjed flus, għandi biċċa fellukka, jew x'prunara, jew galjotta żgħira b'20 ruħ. Mela isma' ħu paċenzja ħantuk il-pistoli ta' 40 sena ilu. Imma xorta għadhom jaħdmu, xorta huma very well serviced.
It-twassal dan mistoqsi oħra li qed tgħid inti, għadek kif għamilt referenza għall-ordni u allura għall-kavalliri, tkellibna s'issa fuq kumpaniji biex ngħidlek privati. Tajjeb li jarmaw għall-korsu. Jiena naħseb li kien hemm membri tal-ordni li kienu interessati li jieħdu sehem personalment dan il-korsu. Dawn x'kienu jkunu parti minn kumpaniji privati jew parti mix-xogħol tagħhom fl-ordni?
Mistoqsija interessanti ħafna u kważi għandha ħafna tweġibiet. Kellek dawk il-kavalliri li jisma kienu jinvestu bħal kwalinkwa Malti ieħor. Li jisma ħan investi fija ħan ġib naqa flus li.
Shareholder,
eżatt. Kellek kavalliri li iva ix-xogħol tagħhom kien jħossib dal affarijiet li jisma kien jħossib l-arsenal. Inti kellek l-arsenal tal-ordni.
Wenger ma kienx hemm mal-Arsenal.
Le. Allaħares għax ma skur ma tantx kien jinvesti żgur flus. kellek l-Arsenal tal-ordni fejn kellek il-ship rights Maltin Franċiżi li kienu qegħdin jispezzjonaw il-bastiment. Imma inti kien hemm dan il-kavallier li kien ħajkun ċert li kollox huwa tajjeb. Għax inti ma konx ħa toħroġ nofs leħja, eh? L-ordni ma kinux ħajħalluk toħroġ nofs leħja.
Jew preparat, jew
preparat jew xejn, ġifieri kien hemm ħafna ejja ngħidu s-servers tal-ordni li jispezzjonaw li kollox kien kif għandu jkun. Li inti x-xini tiegħek ġi spezzjonat li huwa tajjeb, għandu tqalfita tajba, għandu il-moqdif li huma bilanċjati, jekk inti għandek galjotta, kienu ħajaraw jekk li kellu hux tajjeb, jekk inti l-armi kienux ġew spezzjonati, waħda waħda inti kien ikollok jiġifieri kien hemm bastiment li kellek 300 tazzarin. Daw kienu ħaj spezzjonawhom. Allora dak kien fil-kapaċità tiegħu bħala fl-ammiraljat dan il-kavallier kien ħajkun qed jara dawn l-affarijiet. U wkoll fost il-fenomeni tal-perjodu huwa kellek kavallieri li qegħdin jiġġieldu abbord, qegħdin jiġġieldu abbord bħala kursara. Kienu ġeneralment kienu jkunu fl-istess livell tal-kaptan. Imma hija xi ħaġa stramba ħafna fl-istorja tal-ordni f'Malta fejn kellek kaptana Maltin. Fuq li jiġu il-kavallieri jiġu taħtom.
Għax hu ċarġ mill-bastiment.
Għax il-kaptan huwa eżatt. Hija xi ħaġa huwa fenomenu interessanti ħafna li irrid issir ħafna riċerka aktar fuqha u sibt anke kavallieri li mietu waqt il-kors. Qegħdin nitkellmu fl-1796. Meta aħna meta tara id-djarji tal-perjodu ta' dawn tal-Grand Tour jgħidulek isma' l-kavallieri moħħhom fin-nisa, moħħhom fix-xorb, moħħhom biex jiċċelebraw u spiċċat l-ordni, għandek kavallieri leh li għadhom iridu jiġġieldu. Li da bil-pistola fideh u bix-xabla fideh, qed jaqbeż fuq xwieni tal-Imperu Ottoman, ejja ngħidu qed iwetta dak li kien wieħed meta daħal fl-ordni. U mhijiet qed jagħmilha din. Xi ħaġa affaxxinanti li żgur iridu nitkellmu fuqha kienet wieħed minnhom kien il-kavallier Preville li probabbli kien dak li hemm ħafna aktar xtejt fuq u naħseb aħjar inżommuha għal dan
l-aħjar. Aħjar għax il-ħin qed jafas u waqt li nirringrazzjak lejn ta' dal-ħafna informazzjoni interessanti li qed ittina.
Grazzi.
Kollox marbut mal-ktieb tiegħek In the Name of the Prince, Maltese Courses 1768-1798, nistiden lilkom s-semmija tana biex teġġa t-naqdu mija iġo prodotta u li għam gawċi programmi ħor liġi maddina.